z Judska sa dostávame do Galileje, do Galileji. Medzi tým sa udialo mnoho vecí. Ján Krstiteľ je posadený do väzenia, potom je sťatý. Popularita Ježiša Krista rastie, ide za ním veľký zástup. Ďakujem. A opäť Ježiš je v Galileji. U Jána je to dosť nezvyklé, pretože okrem zázraku v Káne Galilejskej, v 2. kapitole, uzdravenia syna kráľovského úradníka, keď Ježiš sa vracia na miesto prvého činu, ktoré tiež bolo v Káne Galilejskej, tohto príbehu a posledného príbehu v 21. kapitole, to sú jediné udalosti zaznamenané v Galilei. Matúš, Marek, Lukáš sa sústredujú takmer výlučne na Ježišovu službu v Galilei. Ján sa sústreduje predovšetkým na to, čo sa dialo v Jeruzaleme a v jeho okolí. Takže opäť sme v Galilei a od posledného uzdravenia chromého v 5. kapitole uplynulo dosť času, viac ako 3 čtvrte roka. Ježiš medzi tým kázal kázanie na hore, Matúš 5. až 7. kapitola. Ježiš kázal kázanie o podobenstvách kráľovstva Božieho, Matúš 13. kapitola. No a odohrali sa udalosti, ktoré sú zapísané u Lukáša v 6. kapitole, verše 1 až 9, a u Marka v 3. kapitole, verše 1 až 6. Čítali sme v 6. kapitole na začiatku, po verši 4. a bola blízko Veľká noc, Sviatok Židov. Ježiš má za sebou rok a pol pôsobenie. A pretože je Veľká noc, mnoho ľudí sa chystá do Jeruzalema, čo by mohlo vysvetľovať, prečo okolo Ježiša je tak veľa ľudí. Ak je Veľká noc, tak u Jána v príbehu budú narážky na kríž, na poslednú večeru. A dozvieme sa o tom, že Ježiš berie chlieb, že zaň ďakuje. Poďakovať je grécky eucharisto. Ježiš zobral chlieb, poďakoval eucharisto a dáva učeníkom a dáva ľuďom. Jasná narážka na večeru Pánovu. No a v príbehu budú narážky, pretože Veľká noc bola pripomienkou výdenia z Egypta, narážky na Exodus. V 11. kapitole 4. knihy Mojžišovej čítame o tom, že Mojžiš musí čeliť veľkému davu v púšti, ktorý si sťažuje, že nemá čo jesť. A Mojžiš rieši otázku, ako ho nasýtiť. Verš 5. Ježiš pozdvihol oči, videl, že ide k nemu veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? A Ján pridáva v 6. verši, rozprávač to nehovorí, pretože nevidel, čo má robiť. Ježiš vie, čo má robiť. A Mojžiš kladie otázku, ako je možné nakrmiť všetkých ľudí? A Ježiš, to je druhý Mojžiš. Dokonca verš 14. hovorí, keď ľudia videli div, ktorý Ježiš učinil, povedali, toto je skutočne ten prorok. Aký ten prorok? Áno, 5. Mojžišova, 18. kapitola. Proroka spomedzi vás vzbudí vám Hospodin. Proroka ako ja, hovorí Mojžiš. Toto je ten prorok, o ktorom Mojžiš hovoril. Tak ako Mojžiš nakrmil ľud na púšti manou z neba, aj tento Ježiš nakrmil ľud . Zaujímavé je, že Mojžiš hovorí, toho poslúchajte. Čo robili ľudia v 15. verši? Toho chcú urobiť kráľom. A keď im začne kázať, tak ho prestanú poslúchať a na konci 6. verše, 6. kapitoly od neho odídu. Nasýtenie tohoto zástupu je jediný zázrak, ktorý sa nachádza zapísaný vo všetkých štyroch evanjeliách. Takže Matúš 14. kapitola, Marek 6. kapitola, Lukáš 9. kapitola, Ján 6. kapitola, nasýtenie 5000-ového zástupu. Jediný zázrak, ktorý je vo všetkých štyroch evanjeliách. Okolo Ježíša Krista sa nachádza veľký dav, ktorému Ježíš slúži. Ako? Kapitolu rozdelíme na tri časti. Verše 1 až 14. Ježíš nasíti zástupy. Verše 15 až 21. Ježíš opúšťa zástupy. A verše 22 až 71. Ježíš učí zástupy. Verš 5. A keď Ježíš pozdvihol svoje oči a videl, že k nemu ide veľký zástup ľudí. Príbeh sa začína a máme problém. Prečo? Pretože je treba nasýtiť 15 000 ľudí. Koľko? Poviete si 5 000 ľudí. Ha. A text hovorí, že 5 000 bolo mužov. A môžete vedieť, že tam, kde je 5 000 mužov, bude najmenej 5 000 žien. A kde máte 5 000 mužov a 5 000 žien, môžete počítať s tým, že bude najmenej 5 000 detí. Takže ak povieme, že tam bolo 15 000 ľudí, tak to je veľmi triezvy, veľmi konzervatívny odhad. Najmenej 15 000 ľudí. Asi si dokážete predstaviť, že nasýtiť 15 ľudí, 15 000 ľudí nie je žiadna maličkosť. Príbeh sa nám začína a máme tu hneď problém. Žiť znamená mať problémy. Problémy sú súčasťou nášho života tak, ako chlieb, ktorý jeme, voda, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame, alebo šaty, ktorými sa obliekame. Nie je možné od problémov niekam utiecť. Žiaľ, jedinou túžbou mnohých ľudí je nemať problémy. Ale to je chiméra. Žiť na tomto svete znamená mať problémy. To dôležité nie je, či máte problémy, pretože všetci ich máme. Dôležité nie je, aké máte problémy. To dôležité je, čo vaše problémy s vami urobia. Či vaše problémy vás tlačia bližšie k Ježišovi, alebo či vaše problémy vás tlačia ďalej preč od Ježiša. A tento príbeh nám uvádza 4 návody, alebo 4 spôsoby, akým vy a ja riešime problémy v našom živote. Ten prvý prístup k riešeniu problémov, k problémom, je v synoptikoch. Ak sa podívate do Marka 6. kapitoly, do verša 35. až 36., keď je už večer, veľký zástup, Ježiš im kázal celý deň. Učeníci navrhujú, že problém sa vyrieši ako? Čo hovoria učeníci Ježišovi? Pošli ich preč. Rozpusť zástup. Pošli ľudí preč. Najjednoduchšie sa problém vyrieši tým, že sa ho zbavíme. Posuň problém ďalej. Nech sa starajú oni sami. Majú problém? Majú hlad? Nech si ho vyriešia sami. A Ježiš hovorí, nie. Vy im dajte jesť. Vy musíte niečo urobiť pre naplnenie problémov ľudí okolo vás. Problémy sa nevyriešia tým, že ich budete ignorovať. Najčastejší prístup nás ľudí k problému je, pošli ho ďalej. Však niekto sa postará. Niekto ho už vyrieši. Ježiš hovorí, nie, je večer, ľudia majú hlad, nie je čas na cestovanie, ak ľudí teraz pošleme preč, hrozí nebezpečenstvo, že nám pomdlievajú po ceste. Toto nie je riešené. Ignorovať problém nerieši. Naopak, vráti sa vám neskôr, ešte horší, ešte zložitejší. Neverili by ste, koľký ľudia sa snažia svoje životné problémy vyriešiť tým, že pred nimi utekajú. Že ich posielajú preč. Od problémov sa nedá utiecť. Tie si nesiete v batôžku sami so sebou. A kedykoľvek už máte pocit, že ste utiekli, rozbalíte svoj batôžek, tam sú. Prvý návod, pošli ľudí preč. Pošli problém ďalej, utečme od problému. Nie je návod, ktorý by Ježiš prijal. Nie je návod, ktorý by v živote fungoval. Verš 5. Tedy Ježiš povedal Filipovi, kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? Ježiš osloví Filipa. Viete prečo Filipa? Filip bol z mesta Betsaida. Filip bol z tohto kraja. Hovorí mu, Filip, ty to tu dobre poznáš. Ty si v tomto okolí doma. Ako by sa tento problém dal vyriešiť? Ján dodáva, že Ježiš sa nepýta preto, aby získal informácie. Ježiš vedel, čo má urobiť. Ježiš kladie otázku Filipovi. Filip, ty sa tu vyznáš v tomto prostredí. Filip mu odpovedal, za 200 denárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich dostal čo len niečo mal. Filip hľadí na problém a povie, problém sa nedá riešiť. Jeden denár bola mzda robotníka za 12 hodín práce, fyzické námahy. Vy a ja máme dneska za rok 260 zhruba pracovných dní. Hovorí, 200 denárov nám nebude stačiť. Druhý spôsob riešenia je, tu problém? Fajn. Spravíme zbierku. A Filip si uvedomuje, keby sme hneď vyzbierali takmer ročnú mzdu, ani to nám nestačí. Aj to by bolo len na to, aby každý dostal niečo málo. Viete, často si myslíme, že odpovedou na všetko sú peniaze. Spravíme zbierku a ľuďom pomôžeme. Fakt? Väčšina problémov tohoto sveta sa peniazmi nevyrieši. A druhá polovica problémov, ktorá by sa mohla vyriešiť tým, že niekomu spravíte zbierku a niečo dáte, sa nevyrieši týmto spôsobom trvale. Filip hľadí na problém. Povie, moja mama hrá bingo. Výhra v bingu by nestačila na to, aby sme problém vyriešili. Ak hľadíte na problém, problém sa nevyrieši. Naopak, problém bude len narastať pred vašimi očami, bude taký veľký, až poviete ako Filip, problém sa nedá zvládnuť. Ďalší, kto vystupuje v našom príbehu, to je Andrej. Jeden z jeho učeníkov, verš 8, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Ale čože je to pre toľkých? Andrej sa dokázal povznieť nad problém. Andrej sa porozhliadne okolo seba a urobí niečo preto, aby problém vyriešil. Nariekať nad problémom, nariekať nad tým, že akú zbierku by to chcelo, koľko peňazí nemá zmysel. Tým sa problémy nerieši. Andrej, ako vždycky, je ten, ktorý sa porozhliadol okolo seba, spravil inventúru a našiel malého chlapca. Ten malý chlapec má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky. Sú to malé rybičky z Genezareckého jazera a 5 chlebov neznamená 5 pecňov chleba, ale 5 krajíčkov chleba. To sú. uznajte 5 krajíčkov chleba a 15 tisíc ľudí, to je nič. Andrej hľadí na prostriedky. Andrej hľadí na zdroje. Povie, máme síce niečo. Spravil som inventúru. 5 chlebíkov, 2 rybičky. Ale čože je to pre toľkých? Ak budete hľadiť na problém, ak budete snažiť problém sa riešiť tým, ak sa budete snažiť problém riešiť tým, že ho pošlete preč, že ho budete prehliadať, tým sa problémy nerieši. Ak sa budete pozerať na to, čo máte vy, aby ste problém vyriešili, dojdete k záveru ako Andrej, a čože je to pre toľkých. Ak sa pozriete na to, koľko ľudí okolo nás, aké problémy majú ľudia, dojdeme k záveru, my nemáme riešenie pre týchto ľudí. My nemáme dostatok prostriedkov na to. Nemáme zdroje na to, aby sme im pomohli. A jediný dôvod, prečo Ježiš upriami pozornosť ľudí okolo seba na ľudské riešenie je, aby vyniklo to, že problém má jedine nadprirodzené riešenie. Áno, sú problémy na tomto svete, ktoré sa dajú vyriešiť tým, že si vysúkate rukávy, dáte sa do práce a veci sa zmenia. Ako sme si povedali, Ján krásne ukazuje, že tieto problémy Pán Boh nebude riešiť za nás. Vy nanoste vody, vy odvalte kameň, to Ježiš robiť nebude. Ale väčšina problémov sa týmto spôsobom vyriešiť nedá. Väčšina problémov potrebuje nadprirodzené riešenie. A tak štvrtý, kto vystupuje v našom príbehu, je malý chlapec. Malý chlapec svoju trochu prinesie Ježišovi. Štvrté a jediné riešenie, ktoré fungovalo, je riešenie, s ktorým prišiel Ježiš. Zobral tú trochu, ktorú mu malý chlapec dal, poďakoval, lámal, dával učeníkom a zázrak sa stal. Namiesto toho, aby to bolo tak, ako hovoril Filip, pane, za 200 denárov chleba nám nebude dosť, aby každý dostal čo len trochu. Namiesto toho, aby to bolo tak, ako hovoril Andrej, ale čože je to pre toľkých? Správa hovorí, že všetci jedli, všetci sa nasítili a ešte aj zvýšilo. S Ježišom tak málo, ale s ochotou prinesené je viac než dosť. Viete, musím povedať, že tento malý chlapec ma prekvapuje. Ako ja poznám detskú psychiku, tak by som čakal, že keď malý chlapec zistí, že ani obed a dokonca ani večera sa stále nepodáva, tak si povie, no ešte šťastie, že tá moja mamička mi zabalila nejakú desiatu so mnou, so sebou. A ako poznám detskú psychiku, čakal by som, že teraz si povie, tak potrebujem niekam zaliesť pod nejaký krík a tam si to pekne zjem. A nikomu nebudem ukazovať, že ja niečo mám, pretože keď vidím, koľko je tu ľudí a všetci sú hladní, a keď ľudia sú hladní, sú agresívni, ešte prídem aj o túto moju svačinku. Malý chlapec spraví presne opak, čo by ste čakali od prirodzenosti malého dieťaťa. On je ochotný sa s tým rozdeliť. On je ochotný to priniesť Ježišovi. On nemá dosť na to, aby pomohol ľuďom. Vážený, nikto z nás nemá na to, aby vyriešil problémy tohoto sveta. Nikto z nás nemá na to, aby sme pomohli tým okolo nás. Ale malý chlapec prinesie to, čo má, k Ježišovi Kristovi. A hoci v jeho očiach je to bezvýznamné, v rukách Ježiša je to viac než dosť. V každom probléme života, v každej životnej situácii, v každom zápase s hriechom, s telom, so satanom, s problémom, ste buď Filip, alebo Andrej, alebo malý chlapec. Buď hľadíte na problém, buď hľadíte na zdroje, alebo hľadíte na Ježiša Krista. A nezabudnite, že Ježiš povedal, ak nebudete ako malé deti, nevojdete do kráľovstva Božia. Ak budete hľadiť na problémy, budete zmalomyslení. Pretože si uvedomíte, že sú nad vaše sily. Hľadieť na problém neznamená riešiť problém. Problémy sa nevyriešia tým, že budete na ne pozerať. Hľadieť na prostriedky nie je riešenie. Prečo? Ako náhle začnete hľadieť na prostriedky, začnete porovnávať. Poďte, iha, ako to, že tamten má viac? A čím to je, že ja mám len toľko? A ja chcem mať toľko, čo má on. Metódou sveta je porovnávať sa jeden s druhým. Metódou Biblie je hľadieť na Ježiša Krista. Ľudia vo svete hľadia okolo seba. Koľko má sused? Koľko majú ostatní? A ak nemáte ako oni, tak ste nespokojní, pretože ste nič nedosiahli. Jediná cesta je hľadieť na Ježiša a priniesť k nemu to málo, čo máme. A keď malý chlapec priniesol k Ježišovi tú svoju trochu, správa hovorí, že všetci jedli, všetci sa nasýtili, každý dostal zloľko, koľko chcel. Ešte mohli ísť aj na duplu. A ešte aj zvýšilo. Koľko? 12 košov. Jánovo evanjelium je jediné evanjelium, ktoré hovorí, že to pozbierali na príkaz Ježiša Krista. Ježiš sa stará o to, aby nič nezhynulo. A keď každý si niesol domov pár odrobiniek, nielenže tí, ktorí tam neboli, mali úžitok, ale ľudia mali pripomienku z toho, na to, čo sa stalo. Vážení, až pôjdete domov, je treba, aby ste si zobrali svojich 12 košov. Aby z biblického týždňa malo úžitok nielen tých 180 ľudí, čo tu bolo, ale aj tí, čo tu neboli. Je treba, aby tí, čo tu neboli, sa dozvedeli, že o niečo prišli. Viete, čo je zaujímavé? Pri inej príležitosti s Ježišom bola iná skupina ľudí, 4000 mužov. Ježiš mal 7 chlebov a keď skončil, tak im zvýšilo 7 košov. Tentokrát pri Ježišovi bolo 5000 ľudí, Ježiš mal 5 chlebov a keď skončil, tak zvýšilo 12 košov. Nie je to zaujímavé? Viete, čo nás to učí? Že Ježiš urobil viac, keď mal menej. A Ježiš urobil menej, keď mal viac. Aké poučenie do nášho života? Čím viacej si o sebe myslíme, tým menej Ježiš môže s nami a pre nás urobiť. Čím väčšiu mienku máme o ňom a menšiu o sebe, tým viacej môže Ježiš s nami a pre nás urobiť. Keď Ježiš mal 4000 ľudí a 7 chlebov, nasýtil všetkých a zvýšilo mu 7 košov. Keď mal 5000 mužov, len 5 chlebov, zvýšilo mu 12 košov. Dokážete si predstaviť, čo by sa bolo stalo, keby Ježiš mal 50 000 ľudí a 2 omrvinky? Ak sme veľkí vo svojich očiach, Ježiš môže urobiť pre nás málo. Ak si veľa o sebe myslíme, nie je toho veľa, čo by Pán Boh pre nás mohol urobiť. Ak máme vysokú mienku o ňom, Pán Boh môže pre nás urobiť viac. Aké naučenie si môžeme zobrať z tohto príbehu? Poprvé, priniesť k Ježišovi to, čo máš. Pán Boh vždycky začína z toho, čo máme. A keď sme ochotní priniesť k Ježišovi to, čo máme, keď sme ochotní dať mu to k dispozícii, on spraví zbytok. Zázrak sa stal v rukách Ježiša Krista. Ježiš rozmnožil to, čo bolo žalostne málo v očiach Andreja a celého zástupu. Ak dáš Ježišovi to, čo je v tvojich rukách, aj keď sa ti to zdá nepatrné, bezvýznamné, zanedbateľné, Ježiš je schopný urobiť zázrak. On urobí zvyšok. Ježiš je schopný vykonať viac, než vy a ja sme schopní si predstaviť. Ľudia sú tak nadšení tým, čo Ježiš urobil, že povedia, toto by bol dobrý král. Keby tento človek bol na našej strane, Rím porazíme za 2 týždne. Žiadne proviantné zabezpečenie, nie je treba. Tento sa postará na síti. Ak nás Rímania v boji zrania, tento všetkých vylieči. Ak tento človek je na našej strane, nemôžeme prehrať. Ježiš nasýtil ich telesné potreby. A všimnite si, verš 2. hovorí, a Ježiš vyšiel na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. Počuli ste už niečo podobné? Niekedy? Niekde? Matúš 5. kapitola. Kázanie na hore. Ježiš káže. Ježiš koná. Ježiš dáva ľuďom nielen kázanie, ale aj skutok. Ježiš dáva ľuďom nielen duchovnú potravu, Ježiš dáva im aj telesnú potravu. Ježiš naplňuje nielen ich duchovné potreby, ale ich telesné potreby. Ale všimnite si, ľudia stojí len o naplnenie telesných potrieb a spoločensky chceme, aby bol našim kráľom, aby sa splnili naše politické ambície. Chlieb a hry. A keď Ježiš začne kázať v synagóge v Kafarnaume nasledujúceho rána, povie, to nie je, za čo by sme chceli. Prinies k Ježišovi to, čo máš, a on urobí to, čo ty a ja nedokážeme. Niet problém. Niet problému, ktorý by z Božieho hľadiska nemal riešenie. Po druhé, dvakrát Ján hovorí, že Ježiš poďakoval. Verš 11. Verš 23. Matúš, Marek i Lukáš hovoria, že Ježiš pozrel hore. Ježiš sa snaží usmerniť pohľad ľudí okolo seba, pohľad svojich učeníkov hore k Bohu. Ak budete hľadiť na zástupy, na problémy, ak budete hľadiť na seba, na svoje zdroje, prostriedky, budete sklamaní. Ježiš pozrel hore. Dnes ráno vy a ja potrebujeme pozrieť hore. Potrebujeme poďakovať. Potrebujeme poďakovať Bohu za to, čo máme. Namiesto toho, aby sme nariekali nad tým, čo všetko nemáme, ďakujme Bohu za to, čo máme a čo nám dal. Jediné riešenie, ktoré bolo riešenie od hora, od Boha. Keď Pán Boh nám pomôže tieto naučenia si nielen pamätať, ale v našom živote ich aplikovať. Amen.